2 meter band.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 5-ta bisha November ama 12-aad ee sannadka 2020. idaacadda subaxnimo dhegaystayaal, qodobadaad naga dhegaysanaysaanna waxaa ka mid a 16-ka qodobada ama idhaahda muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washingtonna ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda subaxnimona waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda dalka Itoobiya oo meel cakiran maraysa, iyadoo ay cabsi jirto caalamkuna uu nabad u dhinacyada ku cadaadinayo.
waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli kartay waa uun awood aynan maanta arkin oo soo kororay, sida inay eritriyaanku mar kale dagaalka soo galaan ama abiy axmed iyo xukuumaddiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. haddii aan kuwaala helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in siya cadaadiska reer galbeedka iyo maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
magaalada Melbourne ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Australia oo dadka ay maanta jimcihii ugu horreeyey ku tukadeen masaajidka kadib markii xayiraadii ku dheereed laga qaaday. gobolka dhinaca kalena ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Canada oo isagana ay dood siyaasadeed ka dhalatay hindisa shaqaalaha loogu kordhinayo lacagta ay saacadii qaataan ayaad dhegaysan doontaan, iyadoo sidoo kalena aad idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa shiinaha ku booriyey inaanay xayirin warfidiyeennadu in ay galaangal u helaan, isla markaana ay dhaqdhaqaaq sameeyaan xilliga ay ka soo warramayaan ciyaaraha olombikada xilliga jiilaalka ee sannadka 2022. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa walow aanay daaha ka faydin in maraykanku qayb qaadan doono ciyaaraha, ayay geesta kale sheegeen inay sii wadi doonaan dareenkooga ku aadin arrimaha xuquuqda aadamaha ee shiinaha. war ay toddobaadkan soo saareen wariyaal xaruntooda ama fadhigoodu yahay magaalada Beijing ayay ku cambaareeyeen dareenkooda qotada dheer ee la xidhiidha daahfurnaan la-aanta iyo weliba iyadoo aanay caddayn waxyaabaha la xidhiidha sida loo soo tebinayo ciyaaraha olombikada ee dalkaasi shiinaha ka dhacaya. dowladda Itoobiya ayaa xustay sanad guuradii koowaad ee dagaalkii u dhexeeya ciidamadooda iyo weliba kooxda kasoo horjeeda ee gobolka waqooyi ee Tigray, iyagoo xusay in milatarigoogu qarka u saaran yahay guul. xilli baaqyo deg deg ah oo dunida ka imanaya ay ku baaqayaan xabad joojin laga gaaro xiisada sii kullaanaysa ayaa dowladdu war ay soo saartay oo ay ku baahisay facebook ay ku sheegteen ciidamada TPLF iyo weliba huwantoodu ay ku hareereysan yihiin ciidamadooduna ay ciidamadoodu ku hareereysan yihiin aan idhaahde, isla markaana ay yihiin jiir godkiisii ka baxay isla markaana dhimasho qarka u saaran. ciidamada Tigray ayaa iyaguna sheegay in ay ku socdaan caasimada Addis Ababa, isla markaana ay gacanta ku dhigi karaan bilo ama toddobaadyo gudahood. toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, ciidamada goboleedka Oromada ayaa ku biiray jabhadda ama aan idhaahda kooxda TPLF, iyagoo dagaalkooda ka dhankaana ku biiriyey dowladda dhexe, taasi oo horseeday waxa ay labada kooxooda ku sheegeen horumar muhiima. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isagu ku hanjabay in dowladdiisu ay guulaysan doonto. subax wacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay xaaladda dalka etoobiya ayaa meel cakiran maraysa. xoogaga mucaaridka oo t b l f ay ugu tunweyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowlaha. wararka qaar ayaa sheegaya in ay wax ka yar 200 mile ay u jiraan magaalada caasimadda. waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo, kaasoo lagu doonayo in caasimadda dagaal looga badbaadiyo. jacfar kuuka ayaa xaalka etoobiya halka uu maraya iyo weliba waxaa laga filan karaba ka waraystay cabdiraxiim budul oo ku takhasusay nabadda iyo weliba xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha etoobiya.
waad mahadsantahay jacfar walaal. xaaladda etoobiya aad ayay hadda xilligan u cakiran tahay, meel adagna waa maraysaa. toddobaadkan waxay etoobiya u ahayd isbuuc aad iyo aad dharqaaq badan uu jiray. dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istraatiiji ah sida desi iyo compalcha, waxaa halkaas ku midoobay oo aagaas isugu yimid sida ay sheegteen qolyahaasi t b l f-ta oo hadda magacii e d f la baxday, iyo jabhadda ola ee oromada oo xulafo ahayeen ilaa iyo bishii agosti. arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdega dalka oo dhan lagu soo rogay, iyada oo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaaladda degdega ah oo 6 bilood ah. waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu etoobiya tegay ergega maraykanka u qaabilsan geeska africa jeffrey gentleman, oo sida la sheegay aan ilaa iyo hadda la xaqiijinin inuu la kulmay ami abi axmed. laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladan soo korodhay ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, isaga oo xukuumadda iyo mucaaradkaba ku cadaadinaya in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado. lama xaqiijinin inuu abi axmed la kulmay, laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladan etoobiya kasoo korodhay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgelya ah dagaalkan iyo khilaafkan lagu dhameeyo isku dayo.
t b l f meel fog bay dagaalka kasoo bilaabeen. awooddan dheeraadka ah ee ay gobollo kusoo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
hal sano ayaa kasoo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul deg deg a, iyadoo abiy axmed iyo eritriyaanku isu kaashadeen xukuumadda etoobiya iyo eritriyaanku. eritriyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaan iyagana cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamku ay saartay, gaalaan reer galbeedku ay isaga baxeen waddanka. tii marka waxay keentay in dhabarjubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka etoobiya, maadaama eritriyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. waxaa dagaalkani uu tigrayga uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd. waxaana la doonayay ama abiy axmed ba uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba, iyaguna markaas waxay noqotay khiyaar kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan, meesha uma oolin. tigrayga waxaa la ogyahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. muddo dheer oo etoobiya xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxaa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farbadan ay sameeyeen. tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay guulo waaweyn ka gaadheen. dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka tigriga looga qabsaday markii hore jabhadda intiisa badan, waxa uu maanta marayaa adisaba meel 200 mile u jirta. wuxuu ku fiday gobollo badan sida canfarta iyo axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa adisababa oo aan loogeyn meesha ay galayso. marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda tigriga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arkay geeriya nolol oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan ma kula tahay, mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaa?
awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badinayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanad ka hor. abiy axmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda. waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska dhiciyaan t b l f-ta oo ay aasaan, sida uu isagu hadalka u dhigay. marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli kartay waa uun awood ayna maanta arkin oo soo korodhay, sida inay eritriyaanku mar kale dagaalka soo galaan ama abiy axmed iyo xukuumaddiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga oo kale tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. haddii aan kuwaa la helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in cadaadiska reer galbeedka iyo maraykanku ay wadaan in xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
waa su-aashaas midda aan doonayo. ergegii maraykanka ee addisababa uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhameeyo. wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaada dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qaybsi ah soo dhistaan. arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleedahay?
uma badanaya anagu ilamaaha marxaladda hadda abiy axmed iyo mucaaradkani ay xukuumad ku dhistaan oo wadahadal caalami ah la isugu keeno oo etoobiya awooddeeda lagu qaybsado way soo dhaaftay. Fursadaas marbay taagnay siday ila tahay. Hadda waxay maraysaa amaydil amaan ku dilo. Waxa hadda Maraykanka iyo ergeyga Maraykanka uu Addisababa u joogana waxay u badan tahay inay tahay uun sidii Addisababa iyo dagaalkan inuusan caasimadda isla soo gelin laysa looga badbaadin lahaa. Abiy axmed miyaa meesha laga saarayaa? Tikreega iyo xulafadooda miyaa loo qancinayaa inaysan Addisababa iyo dagaalka xagan usoo wadin? Arrimo noocaas weeye, laakiin in Abiy axmed iyo xukuumaddiisa iyo hadda mucaaradka awooddan lahi ay ku heshiiyaan in dalkan awooddiisa la qaybsado oo halkaas laga sii socdo ma badna.
Gobolka Soomaalida dabcan si daacadnimo ah ayay ula safteen xukuumadda federaalka ee Itoobiya uu hogaamiyo Abiy axmed. Haddii arintu ay sida hadda ay ku socoto ku dhammaato oo awooddii nimankaasi ay soo laabato, sidee buu noqon karaa baad isleedahay masiirka gobolka Soomaalida?
Gobolka Soomaalida dabcan isbedelkii jiray waxa uu ku raaxaysanayay nabadgelyo isaga oo muddo dheer lagu sheegay inuu ahaa gobolka ugu ammaanka badan Itoobiya. Qodobkaasi dadka Soomaalidu isbedelkii way ka faa'iideen dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida. Xasilooni siyaasadeed iyo ku ammaan ayaa hadda xilligan ka jirta. Dhinaca kale, laakiin Itoobiya waxaa xukuma hal xisbi oo PP ah oo midka Abiy axmed uu madaxda ka yahay. Deegaanka Soomaalidana kaasaa ka taliya. Haddii xukuumadda iyo sistemka Addisababa ka jirana meesha uu ka baxana, waxaa xaqiiqa ayada aan meesha laga saari karin in sistemka Addisababa ka taliyay uu maanta deegaanka Soomaalidana ka taliyo. Waxaa maqan oo dad badan ay tabiyaan wadatashi qaran, wadatashi dadka Soomaalida u dhexeeya, oo arrimahan hadda taagan looga tashanaya inaysan hadda xilligan taagnayn. Dhinaca kale, laakiin xukuumadda ammaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay, si wanaagsanna waa uga shaqeeyaan nimanka hadda dalka deegaanka ka taliyay. Waxaase dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortegayo arrimahan soo korraya aysan lahayn. Marka waxaa suurtagal ah in la isugu unkolba Addisababa xaaladda uusan
waayahay. Aragtidaada ugu dambeyntii, dagaalkan sidee buu noqon doonaa? Ma mid sii daba dheeraada oo la isjiidjiido? Ma mid awood ciidan lagu kala baxo? Mise mid wadahadal iyo isfahan lagu dhameeyo?
Anigu waxaan isleeyahay waxa noqon doontaa in qoladan mucaaradkan Addisababa laga badbaadiyo inaysan soo gelin. Xukuumadda hadda jirtaan lagu qanciyo sidii ay horey ugu socon lahayd, isbeddel uu iman lahaa ayna u badan tahay inuusan Abiy axmed qayb ka ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxiin Budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha Itoobiya, islamarkaana uu warramayay wariyahayaga Jacfar Kukay. Salaadii Jimcaha ee ugu horreysay ayaa maanta lagu tukaday masjidka weyn ee Soomaalida ee Amsa ee ku yaalla magaalada Melbourne, iyadoo ay shuruudo waaweyne ay dowladdu dul dhigtay meelaha la isugu yimaado ay ka mid yihiin masaajidadu. Melbourne ayaa noqotay magaaladii ugu xayiraada dheereed ee marka laga hadlayo xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrintaasi warkan ama warbixinta nooga soo diray.
Waa jimcihii ugu horreeyey muddo 3 bilood ah oo salaad jimco ah ay ku dukadaan muslimiinta iyo Soomaalida ku dhaqan magaalada Melbourne, masjidka weyn ee Soomaalida ee ku yaala North Melbourne ee lagu magacaabo Amsa, iyadoo toddobaadkan ay ahayd markii la qaaday xayiraadii saarneed magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria. Gudoomiyaha masjidka Amsa, injineer Cabdirashiid Xaashi, ayaa iiga warramaya dareenkooda maanta in masjidka khudbaddii ugu horreysay lagu dukado 3 bilood kadib.
waxaana dareemaynaa farxad aad iyo aad u weyn oo aan la soo koobi karin, maadaama muddo dhowr bilood ah sanadkii hore ilaa sanadkan ba wax yar unbaa masaajidada lagu tukaday, laakiin sanadkan intiisi badneyd waaba la xidhnaa masaajidada iyo meel walba iyo waddanku uu kala xidhnaa, gaar ahaan state-keenan Victoria.
Laakiin waxaa jirta shuruudo waaweyn oo ay dowladdu dul dhigtay meelaha laysugu yimaado sida masaajidda. Cabdirashiid ayaa ka waramaya shuruudahaas inta ay yihiin.
Shuruudaha kow, in qof kasta oo ka weyn 16 jir ah oo u dhammaystiran yahay ama qaatay tallaalkii 2 tallaal ee COVID-19, in qofku soo daboosho, soo xidho ama maas soo gashto, khaas ahaan marka lagu jiro gudaha, waxyaabaha la dhaho indoorka gudaha lagu jiro marka dibadda la joogo, laakiin hadda qasab ma aha. In qof kasta oo soo galahaya xarumaha ama masaajidkeena uu yimaado, isdiiwaan geliyo ama uu buug ku qoro ama uu telefoonkiisa ku sawiro ama ku sameeyo waxaan QR code la dhaho. Midda afraad waxa weeyaan in la kala durko oo maartay la isku jiro mitir iyo bar.
Midda ugu weyn waa in qofka uu haystaa shahaadada talaalka COVID-19 ee muujinaysa inuu dhammaystay 2 tallaal. Inkastoo markii hore Soomaalidu ay ka cagajiidayeen talaalka, laakiin hadda waxaa muuqata in bulshada Soomaalidu ay istalaaleen.
Marka waxaa noo soo baxay dadka intooda badan ama qofaan talaaleen maanu halin baan arkay. Kuwa kale waxay ahaayeen dad oon ama sababo looga reebay ama waxay haysteen cudurdaar, laakiin intii mashaahidka imanaysay dadku wada talaalnaayeen.
Ugu dambeynna masjidkan oo ay ku dukan karaan ilaa iyo 1,500 oo qof halkii mar. Cabdirashiid ayaa sharxaya masjidkan amsa waa masjid noocee ah.
Masaajidkani waa masaajida ugu waaweyn ee magaaladan Melbourne ku yaala, hadduu sahanbaka ugu weyn marka laga saaro masaajidada iskuulaadka ku yaalaan. Dadka yimaadana waa dad aada u fara badan, ilaa iyo 1,500 qof ayaa masaajidka ku tukan kara. Wuxuuna ku yaalaa xaafad ama dhowr xaafadood oo isku dhadhow oo dadka Soomaalida aada u badan yihiin, xaafada North Melbourne, Flemington iyo Kensington. Halkaasuu isagoo masaajidku, laakiin North Melbourne ku yaalaa. Marka masaajidka amsa oo koobana waa intaas.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana Canada. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo bisha January ee sanadka dambe la kordhin doono lacagta uu qofku ku shaqeeyo saacaddii. Laakiin ururada shaqaalaha iyo weliba xisbiyada mucaaridka ayaa tallaabadaasi dowladda ku tilmaamay olola doorasho, maadaama waxyar ka yar sannadan idhaahday ay ka harsan tahay doorashada gobolka. Soomaalida ugu badan dalka Canada ayaa ku noola gobolka Ontario, waxaanay ka mid yihiin shaqaalaha ee arrintani saamayn doonto. Wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan magaalada Toronto nooga soo diray.
Kordhinta lacagta ay dadka gobolkan ku shaqeeyaan saacaddii ma ahan mid cusub. Sanadkii 2018 wax yar un ka hor xilligii doorashada gobolka ayaa Kathleen Wayne oo ahayd madaxa gobolka Ontario ku dhawaaqday in marka la gaaro 2019 lacagta ugu yar ee uu qofka ku shaqeynayo saacaddii noqon doonto $25. balse Doug Ford, madaxa gobolka xilligan oo doorashada ku guuleystay xilligaasi, ayaa meesha ka saaray kordhintaasi lacageed. Dina Ladd waa madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Dad Soomaali ah ayaa xubna iyo howlwadeennaba ka ah ururkan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey aragtida ururada shaqaalaha ee ku aadan lacag kordhinta uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Doug Ford.
It's a very good question. I think that Ontario workers have been waiting for a $15 minimum wage for many, many years.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Waxay ila tahay in shaqaalaha Ontario ay sanado badan sugayeen in $15 saacaddii laga dhigo lacagta shaqada, laakiinse sida aad xustay waxay ahayd in tani ay dhacdo sanadkii 2019, saddex sano ka hor. Waa wax lala yaabo in uu haatan dib ugu noqdo go'aankiisii oo uu ka dhigo $15 saacaddii 2 bilood gudahood. Waxaa haboon in aan si cad u qeexno, kani waa madaxa gobolka markii la doortay waxa ugu horeeyay ee uu sameeyey ay ahayd in uu weeraro shaqaalaha isaga oo joojiyey in lacagta shaqaalaha saacaddii laga dhigay $15. Sidoo kale isaga oo meesha ka saaray 2 maalin ee qofka lacagtiisa la siiyo marka uu shaqada uga baaqdo xanuun iyo waxyaabaha kale ee badbaadiya shaqaalaha.
Xisbiyada mucaaradka ayaa tallaabadan u arkaa mid lala soo daahay oo hadda looga gol leeyahay olola doorasho. Waa kan Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka ee NDP.
Xuseen, aad iyo aad ugu mahadsantahay. Waad la socotahay oo waxaan maaragtay Kathleen Wayne markay doorashada ku jirtay dhowr bilood ka hor ayay minimum wage ka dhigtay 15, isaguna markii la doortay waa uu tirtiray. Haddana waxa uu doonayaa maaragtay inuu 15 uu ka dhigi doono January kodeeda. Taamineed waxa weeyaan doorashadii ayuunbuu ugu talagalay, laakiin waxaa loo baahan yahay shaqaalaha, maaha in laga dhigto siyaasad.
Dina Ladd ayaan mar kale weydiiyey in ay qabto aragtida ah in kordhinta xilligan ee lacagtu ay tahay mid looga faa'iideysanayo doorashada oo dhici doonta bisha Juun ee sanadka dambe.
Hadda
oo doorashada gobolka ay dhacayso 7 bilood kadib, waxaa si lama filaan ah u aragnaa madaxa gobolka Ford oo dhahayo maya, waan daryeelayaa shaqaalaha, waxaan rabaa inaan idin badbaadiyo, idinka ayaana idin shaqeeya. Laakiinse tani waa caddayntii ugu horreysay oo aan aragno. Xaqiiqatan waxa ay tahay in aysan weli ogolaanin lacagta la siiyo qofka shaqaalaha ah marka uu xanuunsado, iyadoo aynu ku guda jirno dhibaatooyinkii ka dhashay xanuunka safmarka. Waxay ila tahay inay muhiim tahay inaan fahanno waxa socda. Tani waa olole lagu doonayo in looga faa'iideysto doorashada. $15 ma aha mid ku filan shaqaalaha, taasina waa waxaan doonaynay muddo 3 sano ah ka hor.
In ka badan 760,000 oo shaqaale oo reer Ontario ah oo hadda ku shaqeeya $14.53 oo dollar ayay faa'iido u tahay lacag kordhintan oo dhaqan gelaysa sanadka cusub. Laakiin ururada shaqaaluhu waxay doonayaan in intan ka badan la sameeyo. Waatan mar kale Dina Ladd, madaxa ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Workers are wanting a $20 minimum wage because
shaqaalaha waxay doonayaan in lacagta ugu yar ee saacadii ay noqoto $20. Maxaa yeelay lacagta ugu yar ee qofka saacadii uu ku shaqeeyo waxay ahayd in xilligan ay noqoto ku dhawaad $16. Haddii aysan joojinin halka dollar ee la kordhiyay 3 sano ka hor, shaqaale badan oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in kiradooda iyo biilashooda ay aad u sareeyso oo ay u baahan yihiin in la kordhiyo lacagta ugu yar ee shaqaalaha la siiyo si ay uga hortagto faqriga. Marka waxaan la nimid qorshaha ah in shaqaalaha lacagta ugu yar ee lagu shaqeeyo ay noqoto $20. Taasi weeye midda aan gadaal ka riixayno si qof walbu awood ugu yeesho inuu bixiyo biilashiisa.
Xuseen
Nuur Haaji, VOA, Toronto.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Labaatankii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, saldhigaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan sarreeye Guuto Cabdirfataax Alburhaan ayaa kala diray dowladda kumeelgaarka ahayd waxaanu soo rogay dalka xaalad degdeg ah. Ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuq iyo madaxdii kale ee dowladda ayaa la xiray 10,000 oo rayid ah ayaa magaalada Khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi dibadbaxyo ka sameeyey. Aynu marka hore eegno sababta keentay in afgambi milatari ka dhaco dalkaasi Suudaan. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Casiis Saalax Cumar oo degan Minneapolis ahna falanqeeya ka faalooda arrimaha Islaamka.
Waa ugu muhiimsan ee sababay in ay waqtigan afgambigu ka dhaco dalka Suudaan waxaa laga tilmaami karaa khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay labadii kooxood ee baxwadaagta ku ahaa xukunka dalka marxaladan kala guurka oo kala ahaa jeneraaladii ciidanka xukumayay iyo kooxii ka socday bulshada rayidka.
Waxaa la xaqiijiyey in wafdi Israa'iil ka socotaa booqatay Suudaan markii afgambigu socday. Master Alburhaan, ma laga yaabaa inuu gacan haadis ka helay dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil in uu ku dhiirado afgambigaasi? Waa kan mar kale Cabdi Casiis Saalax Cumar.
Markaan eegno mowqifka dowladaha Bariga Dhexe in haddii dowladaha qaarkood sida kuwa boqortooyada ama Masar oo kale daris la'a aan eegno, haddii aanay si toosa u taageerin oo ayna fargelin kulahayn, waxaa muuqata in ay ugu yaraan raalli ka ahaayeen waxan ka dhacay afgambigan ka dhacay uu sameeyey ninkan jeneraalka Cabdulfataax Burhaan. Israa'iil oo kale markaan eegno iyada mowqifkeeda waxaa xadidayay hal qodob weeyaan. Halka qodob waxay ahayd in ay Suudaan marto jidkii maaragtay Imaaraadka iyo Baxrayn iyo ay mareen oo ay aqoonsato Israa'iil lana xidhiidhna la sameyso. Qolada keliya ee mowqifkoogu uu caddaa ee arrinka ogolaa ee raalli ka ahayd ee fulinaysina waxay ahaayeen nidaamkan askariga iyo nimanka jeneraalada oo raalli ka ahaa oo kulamo ay la sameeyeenna maaragtay ay jirtay mas-uuliyiinta Israa'iil ay la sameeyeen.
Waxaa loo arkayay inay Suudaan ku socotay wada dimuqraadiyada, laakiin waxaa iminka laga cabsi qabaa inay ka leexatay wadadaasi. Arrintani qiime weyn ayay u leedahay dal wax ka yar 10 sannadood ay maamulayeen madax la soo doortay tan iyo intii ay xornimada qaateen sanadkii 1960-kii. Badiba maamuladii soo maray Khartuum waxay ahaayeen saraakiil military. Dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in militariga Suudaan oo xukunka ka tuura madaxweynihii hore Cumar al-Bashiir inay ahayd siddad keliya, laakiin aanay daacad ka ahayn in awoodda militariga laga wareejiyo. dadka qaarna waxa ay qabaan in cabdilfataax alburhaan uu hayo waddadii madaxweynaha masar. sidaasi waxaa qaba maxamed xasan dable oo falanqeeye bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada leste ee dalka Britain.
waxaad moodaa in madaxweyne Sisi tugtii uu qaaday in uu qaadahayo jeneraal Burhaan oo uu doonayo in uu isagu xilka la wareego intuu doorasho yiraahdo waan qabanaya uu isagu markaa la wareego. waxaana lagu dhaleeciyey Maraykanka gaar ahaan in ay arrinkaani sida ay uga jawaabeen aynan wanaagsanayn oo loo arkayo in ay hoosta kala wadaan oo ay raalli ka yihiin.
si kastaoo ay arrinta Suudaan u dhacdo, waxaa horyaala heshiisyo aan ku taagnayn lugo adag oo ka dhexeeya xoogga kubaysan iyo Khartuum Ethiopia iyo arrinka biyo-xireenka. xiriirkii ay la sameysteen Israa'iil aan loo dhammayn, xaaladda bariga Suudaan oo aan deganayn, iyo dhaqaale yare ka jirta waddanka. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabtay igala qayb qaadatay. inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, haatanna gabagabadii idaacaddeenu maraynaaye codka Maxamed Caraale ayaynu ku wada nasan doonaa iyo weliba heestaa idinku soo maqan. heestaasi Fartiya Wadnaha iyo weliba codka Maxamed Caraale ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
raadiyo waa yaara waxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon wadeecana darisu dhigin adduunkana waa saciyo wayirci ilaan gurin ilagu waraaya qabo darxumo.